Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Nå, det var godt, da jeg igen. Og det er jeg også. Jeg kom lidt hurtigt ud af den første time. Pludselig var tiden udløbet, men jeg nåede da lige at blive færdig med Al-Kides historie. Og jeg sidder stadigvæk med denne her novelleantologi Under strømmen. Mytisk prosa 1890-1910, for der var lige noget mere, jeg gerne ville læse for jer, nemlig noget af Henrik Pontoppidan. Han var faktisk også med på den bølge, selvom han jo først og fremmest var kendt som realist og begyndte næsten som socialrealist. Så udgav han i 1890 en samling krøniker, og de ligger i direkte linje med de andre historier, som I hørte i første time her. Der er underkøbet en, som handler om Gud og Sankt Peter, selvom Pontoppidan jo ikke var frygtelig religiøs, så bruger han altså også den religiøse myte til at gøre lidt nar af sine samtidige danskere. Den hedder Menneskenes Børn. En skyfri sommermorgen blev to mænd færget over en bred og spejlklar fjord. Den ene var en statlig, krumbøjet olding med et langt, gulligt hvidt skæg, der i enderne var næsten grønt af el. Han sad med de knoklede hænder hvilende på håndtaget af en stav og stirrede ubevægeligt frem for sig under de buskede bryn med et uudgrundeligt blik. Den anden var både yngre og meget mindre af vækst. Han havde et pluskæbet, rødsprængt ansigt med to totter sort kindskæg under ørerne og store, mørkeblå, velvede briller for øjnene. Begge var de fattig klædte i gamle sorte klæder, havde store, bredskyggede hatte på hovedet og en voksdusrensel over ryggen. I det hele lignede de noget midt imellem en håndværksvend og en omvandrende missionær. Det var Vor Herre og Sankt Peter. Færgemanden, en bjørnebred, rødskægget fjordfisker, stod oprejst i bagstavnen af båden, som han førte frem gennem det blanke vand ved hjælp af en vrikkeåre, mens han med et smil betragtede de to løjerligt udseende fremmede. Fanden om jeg kan få i mit hoved, hvad I vil deroverfor, gode mænd, genoptog han en nylig afbrudt samtale. Som jeg siger jer, der er ikke andet end forbandet død og djævelskab derovre. Ikke har der været så meget som tårer og regn i 5 guds måneder, så I kan da begribe, hvad for en elendighed I kommer til. Om I derfor vil lyde mit råd, så vil jeg ikke så storpåendes og vende hellere næsen en anden vej. For ellers kommer I kan ske til at ligge med den i vejret, før I får læst over på jeres fadervor. De kreperer derovre både nat og dag, så hastigt som fluer i frost. Og ikke er der så meget som en skillingskringle at få hele sognet. Ja, så passer det just for os at komme derover, svarede Sankt Peter. Han sad med hænderne på knæene og vuggede sig frem og tilbage, mens han kiggede på skøns over brillerne. Men så trænger jo de ulykkelige mere end ellers til Guds ords trøst. Ja, fanden med Guds ord, gode mand. Dem bliver de godt folk sgu ikke fede af. Næ, Vor Herre skal bare give dem en god blød regn, så kan han pindød spare sig sin trøst. Nu taler du jo bespotteligt, vedblev Sankt Peter strengt. Han havde hørt sin herre sukke dybt ved fiskerens ord. Tænk dog på din evige særlighed, menneske. Min særlighed? Nå, den giver jeg 7 tråde en hosefar. Når Vor Herre er den slags, at han kan lade menneskene ligge og lide og pines værre end orme kryb og at dødsens hunger æde både rotter og lus og deres eget skarn, så er han ikke den mand, jeg har anset ham for. Og jeg siger bare, at når han kan have sind til at bære sig sådan ad imod os, det bedte stød, vi lever her på jorden, ja, så kan en sgu aldrig vide, hvad han kan hitte på at pine og plage os med det op i evigheden. Sankt Peter sitrede af hellig harme. Hans ansigt var sprængrødt. Endnu beherskede han dog sin vrede og sagde mildt formanende, lad ikke din tunge forføre dit hjerte, min ven. Glem ikke, at din himmelske far kan høre et hvert af dine ord. Så kan han det. Ja, det tror jeg altså ikke noget på. Jeg tænker nu, at Vor Herre må være mere døv end min gamle spindemoster, siden han ikke hører alle de jammerskrig og bønder, der sendes op til ham i disse dage. Eller kan ske, han putter et par bomuldsskyer i ørerne for ikke at høre noget? Det kan jo være troligt nok, for havde han bare så meget hjerte i livet som sild, så skulle han vel ynkes over al den elendighed, han har lavet sammen her på jorden. Formastelig, råbte nu Sankt Peter og ville springe op fra toften. Men Vor herre lagde i det samme hånden på hans arm og mumlede sagtmodigt, stille, Peder. Så sang Sankt Peder atter tilbage på sin plads og begyndte at bede sagte. Lidt efter nåede båden fjordbredden og de to vandringsmænd steg land. Vor herre og Sankt Peder fulgte en sti, der drog sig tværs igennem landet, og de havde ikke kommet mange skridt frem, før de rundt om sig så de uhyggelige spor af tørkens og hungerstødens ødelæggelser. På de store afsvidende marker var der ikke levnet et strå. Det så ud som om ildsluer var gået hen over dem. Den fede muld, der dækkede jorden, lå hen som et tørt, rødbrunt askelag, der ved det mindste vindpust sats i virvlende bevægelse og fyldte luften med et kvælende, melagtigt støv. Gennem dette støv skimtede solen kun som en stor, blodig måne, og hele landet var som indhyllet i en brandrød tåge, som man næppe kunne se 100 skridt omkring sig. Spredt omkring på markerne lå stinkende ådsler af styrtede kreaturer. Nogle allerede havde sammenfaldende skeletter, blegede af solen. Andre med fire stive ben i vejret, opsvuld med mave og dødningegrinende mund. Ovenover dem flagrede flokke af store forpjuskede fugle tavst omkring med blodige fjer og matte vingeslag. Der hørtes i det hele ingen lyd. Det var som om hele jorden strakte sig i den sidste stumme dødskrampe. For en ganske afbladet skov slæbte en ræv sig frem på buen med skabet pels og tungen hængende som et stykke bleg tarm ud af den ene mundvig. Tre skridt kryb den frem, så vaklede den og faldt. Kryb er der tre skridt, vaklede og faldt. Omsider nåede de to vandringsmænd en landsby, hvis stråtage var blevet ganske hvide af solen, og hvis gadekær var udtørret, så bundens stive ler havde slået dybe, gabende revner. Her mødte dem et endnu uhyggeligere syn. Mange af hytterne stod allerede tomme, og gennem døre og vinduer bredte en forfærdelig stank sig ud på gaden fra de ubegravede lig, der lå derinde og rådnede op i sengene. Fra andre huse lød høje smertens skrig, jammer og bønner. Flere steder lå folk midt på gaden og vred sig i de sidste krampetrækninger, halvnøgne, mørkebrune menneskeskeletter, bedækket med sår og skarn. Ved et hjørne lå en helt klynge og strakte de matte hænder mod himlen, anråbende om barmhjertighed. Mødre med deres henvisnende børn, oldinge og unge piger, hvis hovedhår tørken havde afsvedet. Da Sankt Peder så denne elendighed og hørte disse tryllende bønner, smeltede hans hjerte. Og han vendte sig mod sin herre og sagde, kære mester, vend din vrede for disse ulykkelige. Hør, hvor de angrer og beder. Men hvor herre stirrede frem for sig med sit uudgrundelige blik. Det var, som om han ikke hørte Sankt Peders ord, og de vandrede videre mellem uddøde huse og halvt forterede menneskeådsler. Til sidst kom de op til kirken, hvis malmklokker i de sidste måneder havde kimet dag og nat for at påkalde herrens nåde. Allerede uden for indgangsdøren så de en sammenstimlet skare af udhungrede stakler, der havde slæbt sig herhen på hånd og knæ for at slippe ind i helligdommen. Men derinde var der fuldt helt op til alteret, og luften under de høje hvælvinger genlød af de ulykkeliges anråbelse og var mættet af stanken fra deres urenheder og sår. Det så ud som om alle kirkegårdens gustne døde var steget op af deres hensmulrende kister og havde samlet sig på kirkens gulv. Fra alle stolestaderne straktes de visne knokkelarme mod himlen, og i de dybe øjenhuler græd de bristende øjne uden tårer. Kun præsten, der stod på prædikestolen, og degnen, der sad og sov inde i sit lukkede stade, struttede af fedme. Til kirken havde alle bragt deres sidste kande most og offret deres sidste simle, deres lille brød, for at formilde Gud og bortvende hans vrede. Og præsten tog sig en ny pris, slog næven i prædikepulten og råbte, «Ti, jeg siger eder, I ugudelige, I frække, så længe I ikke giver Gud Herren alt lige til eders eget syndige kød, skal den evige forbandelse hvile over eder.» Men Sankt Peder ynkedes over denne nød, og han vendte sig atter mod sin mester og sagde, «Herre, herre, forbarm dig dig over dem. Hør, hvor de angrer og beder.» Men vor herre stod, som om han ikke hørte hans ord, og mens larmen af de ulykkelige bønder steg alt højere under kirkebuen, så Sankt Peter et særligt smil glide hen over hans mesters åsyn. Da forfærdedes Peter i sit hjerte, og han råbte, Herre, herre, er du den miskundhedens Gud, som du siger, der viser barmhjertighed her? Til ellers tror jeg dig ikke længere, og vil ikke tjene dig. Hører du ikke, hvor de råber? Føler du ikke deres blødende anger? Da så vor herre bedrøvet på Sankt Peter og sagde, Peter, Peter, nu taler jo din mund som færgemandens før. Men denne gang skal din vilje ske. Til din tvivl vil jeg afvende, og du skal blive seende. Dermed forlod de kirken, og da de havde nået toppen af en høj uden for byen, opløftede vor herre sine hænder, og se, fra horisonten steg store sorte skyer, og solskiven formørkedes, og regnen strømmede ned. Og regnen blev ved at strømme. I 4 samfulde uger strømmede regnen ned over det udtørrede land. Da begyndte det at grønnes ned langs med moserne. Bække og åer gav sig til at svulme, og skoven skød nye knopper. Snart pipede også grønsværet frem rundt om på bakkernes fede muld, som hungerstødens ådsler havde gødet. Lærkerne vendte tilbage, stær og irisk begyndte at fløjte. Da høsten kom, stod det hele land og bugnede af en rigdomsfylde, hvortil man aldrig havde kendt mage. På denne tid vendte just vor herre og Sankt Peter tilbage til egnen. Overalt var man i travl beskæftigelse med indhøstningen af himlens rige gaver, og på alle vejene mødtes de to vandringsmænd af svingende kornlæs med fuldbarmede høstspiger og tykhovede kale, der lå og gantedes i halmen. Kalene løftede brændevinstumpen højt i vejret, i det de for forbi og skreg, skål i gamle, skal det være en god tår? Men pigerne rakte armene ømt ud imod dem og sang, kom du søde, kys mig varm, når jeg ligger i din arm. Men af ingen mund hørtes herrens navn nævnet, eller hans gerninger lovpriset. Forstår du nu, Peter? Spurgte vor herre. Sankt Peter svarede ikke, og de gik ind i landsbyen. Her sad konerne ude på stenflisen foran de smukke nyopførte huse, med trine patteklutter ved de mælkespændte bryster, og drak kaffe, sladrede, fjasede og lå. En stor ny kro var blevet bygget midt i byen med kejlebane, gynge og en stor dansesal, i hvilken verden allerede var travlt beskæftiget med forberedelserne til det store høstgilde, som en af dagen skulle afholdes der. En flok drukne mænd sad inde i skænkestuen og bandte og skændtes. Men intet sted hørtes vor herres navn nævnet eller hans gerning af priset. Forstår du nu, Peter? Spurgte vor herre. Ja, viskede Sankt Peter og så mod jorden. Til sidst kom de op til kirken, hvor malmklokkerne netop kaldte menigheden sammen til andagt og Guds lovsyngelse. Men kun et par frugtsomlige koner og en krøbling sad halvsov inde i stolestaderne, og præsten, der stod på prædikestolen, og degnen, der sad og nikkede sørmodigt inde i sin lukkede stol, så begge helt uhyggelige ud i deres spøgelsesagtige magerhed. Og præsten foldede sine hænder og sukkede ud i den tomme kirke. Til jeg siger eder, kære venner, åh, mine kære venner, Herren forlanger intet, slet intet af eder, blot I ikke vil glemme ham, blot I vil huske på, at han er eders eget gode himmelske fader. Da de to vandringsmænd var kommet ud af kirken, sagde vor herre, nu, Peter. Da sank Sankt Peter hulkende til sin mesters fødder og kyssede hans hånd. Herre, herre, tilgiv mig. Ja, han havde et godt øje til hykleriet, den gode pontoppidan. Og så kommer der en til i den mytiske stil fra pontoppidans hånd, havfruens sang. En stille, lys sommeraften havde et selskab af damer og herrer efter et livligt aftensmåltid i det grønne, lade sig ro ud på havet for at se solen gå ned. I over en time drev de om derude på strømmen, mens de henrygt betragtede havspejlets lugende farvespil, der blev ved at veksle længe efter, at den glødende kugle var sunket ned i dybet. Først var vandet blevet dybt vinrødt, og derpå blommefarvet. Ja, et øjeblik endnu ganske brunt, som om det var bestrøget med bark. Derefter skiftede den tid med violet, orange, guldgult og ganske lyst kovergrønt, indtil alle farver omsider blegnede, og havet lå hen som en mat flade af fosforlysende glas. Det var imidlertid blevet sille, og samtalen var lidt efter lidt gået i stå. Nogle af selskabet lå langs rælingen og stirrede ud over havfladen, som om de endnu ventede en fortsættelse af det pragtfulde skuespil. Henne i forstavnen sad to unge, sommerklædte piger med hinanden om livet, og så drømmene op på et krumt stykke måne, der ligesom skamfuldt listede sig over himlen med sit blege skær, som ganske synede hen i sommernattens lysdis. På en tofte for sig selv sværmede et par unge ægtefolk kind mod kind og indsvøbt i samme sjæl, mens de trofast holdt hinanden i hånden. Midt i båden sad en ældgammel los med langt trævlet skæg og hvilede armene på et par tunge årer. Skønt strømmen allerede havde ført dem et godt stykke fra land, var der ingen, der talte om at vende hjem. Alle var de så fortabte i drømmerier, at de ligesom ikke havde magt til at rive sig løs. Alt var efterhånden blevet stille rundt om. Endog en flok strandfugle, der en tid havde skrejet et sted i deres nærhed, var til sidst faldet til ro. Langs himmelranden lå til alle sider en rødlig tåge, hvor imellem havets mat-hvide flade lå udstrakt som et uhyre troldspejl, hvor i hister her en blinkende stjerne spejlede sig. Pludselig hørtes ud for søen en besynderlig lyd, en mild, melodisk klang. Alle løftede hovedet, og næsten samtidig udbrød de smilende. Hvad er det? Musik? I det samme forstummede klangen. Men hele selskabet blev ved at sidde med spidsede ører, som om de ventede på, at lyden skulle komme igen. Det gjorde den også. Stille, klagende, omtrent som et fjernt harpeslag. Det var da forunderligt, sagde en, og alle så de forbavsede på hinanden. Til der var ingen båd eller overhovedet noget tegn på menneskeligt liv at spore vidt omkring, og kysten havde de alt for fjern til, at lyden kunne skrive sig derfra. Hvad i alverden kan dette dog være? Spurgte flere, den ene efter den anden. Men tonerne blev ved at klinge. Det syntes endnu under tiden, som om de nærmede sig og pludselig forstærkedes, og der rykkede damerne uvilkårligt tættere sammen og tog hinanden i hånden. Til sidst blev det hele selskab ganske underligt til mode ved denne natlige musik, som man slet ikke kunne forklare sig. En af herrerne vækkede låsen, der var faldet i søvn, og spurgte ham, hvad han mente, det kunne være. Men den gamle, som var døv, og hvem deltagelsen i det livlige aftensmåltid havde gjort utidig, løftede blot et øjeblik sit søvntunge hoved og mumlede noget om hejre, hvorpå han er der blideligt sank ned over sine årer for at sove videre. Tys, udbrød lidt efter en af herrerne, en ung læge, og rejste sig. Lad os nu alle sammen på én gang høre rigtig godt efter, så finder vi nok ud af, hvad det er. Derom blev de enige. Og da lyden næste gang lod sig høre, sad de alle åndeløse i flere minutter og lyttede. For pokker! Der må jo alligevel være en båd et eller andet sted i nærheden, afbrød lægen den lange tavshed og steg utålmodigt op på en tofte. Derpå satte han en hånd for hver side af munden, og under dødsstilhed råbte han ud over vandet. Halløj! Er der nogen? Halløj! Intet svar. Intet tegn. Så langt øjet rakte, intet uden den selvlysende havflade. Under hele den stille, blåhvide himmelvælving, ingen anden lyd end disse gådefulde harpeslag. Et kuldegys gennemfor med et dem alle. Nogle af damerne begyndte at klynke, og til sidst bestemte at fordre, at man skulle vende hjem. Væk låsen og lad os komme hjem, lød det fra forskellige sider, og da den unge ægtemand i det samme ville rejse sig for endnu en gang at forvisse sig om, at de virkelig befandt sig ene på havet, greb hans hustru ham pludselig krampagtigt i armen og udbrød bleg og skrækslagen. Gør det ikke, Anton, gør det ikke. Åh Gud, hvad er dog det? Kun den unge læge bevarede endnu koldt blodigheden og sagde strengt, Herre Gud, vi er da ikke børn. Det er jo klart, at det hele er en ganske naturlig årsag. Lad os dog endelig ikke blive for fjamsket. Der er dog vel ingen af os, der for alvor tror på havfruer og sådan noget. Og sådan noget spøgeri. Lad os bare være rolige, så opklares det hele som end nok. Men uheldigvis vågnede i det samme den døve lås, og da han så den skræk, der stod malet i ansigterne omkring ham, troede han, der var sket en eller anden ulykke, og sprang hurtigt op fra toften i det, han udbrød. Herre Jesus, hvad er dette her? Dette pludselige udråb gjorde det af med den sidste rest af besindighed hos damerne, og hos enkelte af herrerne med. Vi vil hjem, lad os komme hjem, lød det med ængstlige stemmer, og en ung 16-årig fyr, der hele tiden havde siddet dødbleg og stirret ud over vandet, kastede sig øjeblikkeligt over en af reserveårene, mens doktoren forgæves søgte at tale det opskræmte selskab til fornuft. Et øjeblik efter fløj båden mod kysten under låsens og fire reserveårers kraftige tag. De havde dog ikke roet ret længe, før en herre, der hele tiden havde siddet ganske stille for sig selv hen i bagstavnen af båden, pludselig brød ud i en skovrende latter. Alle vendte sig forbavset imod ham, men han blev ved med at le, så han næb kunne tale. Åh Gud, sagde han endelig, hvilke kujoner I dog er. Her skal I se den hele hemmelighed. Med disse ord berørte han med fingeren noget usynligt i luften foran sig. Det var stormsnoren på hans hat, som han lumskligt havde festet med den ene ende på et søm i den bagerste mast, i det han samtidig havde trykket hatten godt fast på hovedet og lænet sig tilbage. Den tynde, elastiske snor var derved blevet stærkt strammet, og på denne streng var det, at nattevinden havde spillet sine underfulde melodier. Efter denne forklaring steg man tavst og noget sluk ud i land. Kun doktoren triumferede. Alle de andre mente derimod, at det havde været en meget uheldig spøj. Man skulle alligevel ikke drive løjer med den slags ting. Og skønt de nu alle vidste, at alt var gået ganske naturligt til, bevarede de dog hårdnakket en uhyggelig fornemmelse af at have været i kast med hemmelige og overnaturlige ånder. Ja, selv den unge spøgefugl, der havde været mester for forskrækkelsen, havde længe efter slet ingen lyst til at begive sig ud på havet om natten for at mede, hvad han hidtil havde været hengiven til. Ja. Så selv her, efter at det hele er blevet afsløret, så er der alligevel en fornemmelse af at være blevet rørt af noget. Overnaturligt noget, der ligger ud over den sanselige virkelighed. Der har han jo fat i noget, på en top i den. Vores længsel efter det uforståelige er meget stor. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og vi sender 2 timer hver lørdag aften. Og vi er i gang med den sidste time. Og jeg vil blive i sporet her og vende tilbage til Harald Kidde, som jeg læste lidt af i første time. Det var fra hans første bog, Sindbilleder. Men senere, efter hans tidlige død, fandt man nogle manuskripter, som så er blevet udgivet. Jeg sidder med et bind fra Hasselbalchs berømmelige kulturbibliotek fra 1948, Harald Kides parabler. Og så vidt jeg kan forstå på foråret her fra Poul P.M. Pedersen, så er der kun 2 af de tekster her, som har været udgivet i Kides egen levetid. Harald Kide døde 40 år gammel af den spanske syge i 1918, og var lige gået i gang med et stort værk, som kunne være blevet en virkelig monument i dansk prosa. Han havde planlagt en trilogi om jernlandet, Värmland, oppe i Sverige, gennem 100 år, om jernets og guldets og teknikkens skæbne, svang og magt over mennesket, som der står her. Men kun det første bind, Jernet, blev fuldendt og udkom ganske kort inden Kide døde. Så det står som lidt af en torso. Men her er der altså samlet i disse parabler nogle af hans myteagtige tekster. Og dem synes jeg, at jeg vil slutte aftenen af med. Den rige yngling er en af de mange religiøse myter, som Kide skrev, selvom han ikke selv var kristen eller religiøs, så havde han altså, ligesom på en top i den, som I lige har hørt, lyst til at bruge de bibelske historier og skikkelser til sin egen formål, så at sige. Og her kommer så den rige yngling. Det var i den gyldne vår. Jesus kom gående op ad den snævre sti mellem fjellene ved Genesarets sø. Der var koldt og mørkt hernede under de skyggende fjeldvægge. Højere op skinnede solen dem gnistrende hvide. Jesus gik langsomt, til stien var stejl og stenet. Hans lange kjortel slog om de sandalklædte fødder. Nede bag sig hørte han disciplenes snakkende stemmer og stenene, der knasede under deres gang. Han gik med bøjet hoved under den anstrengende stigning, til han følte to øjne på sig og løftede blikket. Oppe i det snævre klippegab mod den blå himmel stod en ung mand med korslagte arme og ventede på ham. Hans silkedragt glinsede i solskinnet, og det store rødgyldne hår flimrede under fløjlshuen. Jesus tøvede et øjeblik, så vandrede han videre. Men da han trådte ud af snævringen på den åbne højde over søen, gik ynglingen frem for ham med udstrakt hånd. Mester, det er dig, jeg søger. Jesus dansede. Hans blik gled hen over ynglingens stolte ansigt og fornemt slanke skikkelse, som silkekåben bølgede om, indsyet med flammende tulipaner. Så vendte han hovedet og så hen til siden, hvor et gråsort æsel stod under klippevæggen, som de grønne akacier dækkede. På ryggen af æslet, i en guldprydet sadel, sad en ung kvinde foroverbøjet og stirrede forventningsfuldt på den. Hendes lange sorte hår hang løst ned over den rige dragt og den halvt blottede barm. En rød anemonekrans brændte om hendes pande. Jesus så på ynglingen. Er det mig, du søger? Ja, mister, og jeg har søgt dig længe. Han mødte bedende hans blik. Hvad vil du med det? Mister, hvad skal jeg gøre for at vinde dit behag og arve det evige liv? Jesus stod og fulgte med øjnene et irgrønt firben, som vimsede ud over stien. Kender du ikke budene? Jo, jeg har holdt dem fra min ungdom af. Jesus smilte. Har du? Så rettede han sig hurtigt. Nu vel, så kast din silkekåbe, sælg alt dit gods og følg mig. Ynglingen veg et skridt tilbage. Mester! Jesus stirrede ud over søen til de hinsides bjerge. Forlad al din lyst. Tag dit kors og følg mig. Ynglingen svøbte frysende kappen om skulderen. Har du intet andet at sige mig? Hviskede han. Jesus satte foden hårdt i jorden. Nej. Ynglingen bøjede hovedet, vendte sig om og gik langsomt tilbage til den unge kvinde. Hun rettede sig i sadlen og skød smilende håret fra kinderne. Men Jesus gik hastigt videre af stien. Der, hvor den drejede om bag klippen, standsede han et øjeblik og så sig tilbage. Ynglingen stod endnu ved æslet. Den unge kvinde havde lagt sin slanke, nøgne arm om hans hals og hviskede ham i øret. Anemonekransen havde hun bundet ham om panden. Så gik Jesus. Men alt som han kom fremad, blev hans gang langsommere og langsommere. Til sidst dansede han helt, med hænderne støttet på den vinranke, gråede klippevold, der løb langs stien som en brystning over det svimlende dyb. Ubevægelig blev han stående og stirrede ned over den lyseblå sø, hvor en vrimmel af hvide sejl fløj hen med glitrende kølvandsfure. Hinsides bugtede bjergene deres høje linjer mod himlens azur, vilde og nøgne, men funklende under solskinnet i lilla-blå og rosenrøde farver og med en brem af purpurne oleandere langs vandets glødende spejling. Hvor bjergene veg, lyste byerne frem mellem mørke palme og morbærlunde. Gadara, Gergesa, Bethsaida. Højt oppe i nord smeltede Hermons snekuppel bort i luftens blå, og imod syd, hvor forbjerg bag forbjerg svømmede, løb Jordan ud af sin klippeport. Udover søen svævede en sølvvinget fiskehejre. Dagen var stille og blændende skøn. Men Jesu øjne fyldtes med tårer, og disciplene stod bedrøvet tavse. Da trådte Simon frem. Hans blik søgte Jesu. Herre, hvorfor sørger du? Jesus svarede ikke, men hans hånd rystede på muren. Vi er dog med dig. Ak, Simon. Jesus så sørmodigt smilende på deres fattige flok. Simons kinder blev røde. Herre, agter du os ringere end en silkeklædte dreng? Ringere? Nej. Men I stakler, hvad lykke havde I at miste, da I kom til mig? Hvorimod ynglingen, han som ejede alverdens lyst. Ak, Simon, forstår du da ikke? Havde han fulgt? Hvor havde jeg da ikke sejret? Men nu, Simon, dette vil jeg huske i min døds bitreste time. Jesus sænkede hovedet, og Simon tav hjælpeløs. En flok blå duer kom susende frem for deres reder under fjellet og svirrede ud over søen. Dybt nede fløj sejlene hen. Om bag klippen jublede pludselig en ung kvinde latter op, triumferende i den lyse vår. Ja. Han havde godt blik på, at kristendommen kræver jo mere end mennesker kan give. Det er blandt andet også temaet i hans roman Helten. Og den næste her hedder I Hades. Charon, den gamle dødens færgemand, sad ved Akerons bred med de ludende sivskov, nedhuget i sin pjaltede kappe, med det skæghvide hoved i de magre og knoklede hænder, og stirrede med matte grundende øjne over den sorte strøms ustandsligt henilende vande. I det tætte tågede mulm skimtede svagt Persefones poppelund, stamme ved stamme. Fra jorden duftede den gustne asfodelos surt og ramt, og en uophørlig stille regn sivede ned, viskende i poplernes løvtunge kroner og prikkende Akerons vande i dirrende ringe. Langt borte i mørket blånede det vagt fra den akerosiske søs dødsstille spejl. Det var ganske stille. Kun regnens tyste dryssen hørtes, og stundom lød der fjernt nede bag de skumle, skrånende lunde, en knagende braven, som en sten, der møjsommeligt slæbes op ad en fjeldskrænt, og straks efter en dum bullon, som rumlede ned igen, og en satte stønnen fulgte, eller andre spredte lyde, en suren, som er et hvileløst svingende hjul, en hæs, halvkvalt jammeren, som i evig skræk, og en stadig satte susen, snart som af sand, der visler afsted langs havet, snart som af visne blade, fejede hen gennem skoven en sildig høstnat, listende trin, viskende stemmer og en hendult hulken. Sammenbøjet lyttede Karen, lyttede tavs og ensom. Fra tidernes gry havde han siddet her mellem Akerons siv, og hørt det fjerne halvkvalte liv fra Hades, alle de lyde, der levede selv her i tavshedens rige. Han kendte dem så godt, som den sivende regn over sit hoved, og som Akerons ilen, kendte hver enkelt lyd for sig, og vidste, hvad hver betød, og sagde og meldte om. Han kendte dem som sit eget hjertes slag, og de var ham evige og ligegyldige som det. Men stundom, når de tunge tågeskyer over klipperne drev bort, dæmrede det svagt ned over flodens sivgroede bredder og Karons sammenbøjede skikkelse. Et lys så mat og dunkelt, som gennem blegt og henvisnet horn. Et lys som en blånende menneskeånd, søgende ængstligt og bedende ned gennem mørket. Og når det lys blånede over Karons skallepande, glimtende i hans rynkede øjenkrog, flyttede han sig uroligt og utålmodigt på sivlejet, skottede opad med et sky og forskende blik til skyerne, at der drev for, og lyset forsvandt, og han atter huede sig ned i det dybe, velkendte mørke. Og de fjerne klager blev ved at mumle, og regnen blev ved at viske, og strømmen blev ved at ile i det samme stadige mørke. Men Karon rystede fortrædeligt på hovedet som for en bremse og skiftede hånden i det hvide skæg. Det var dagen og livet og lyset og alt det, han ikke kendte og som ikke kom ham ved. Hvad skulle han da spejde for? Men ak, han følte det. Han fik ikke fred siden. Pludselig rykkede han sig hastigt tilbage, vendte sig halvt på sivene og stirrede med opspilede øjne opad. Der oppe på den lave, sumpige bred stod der en skikkelse, tavs og ubevægelig mellem poppelstammerne, og stirrede ned på ham. En høj og rank og gylden skikkelse, glødende svagt i det klamme mørke som en støtte af guld. En rad af gyldne strenge glitrede mat, en violblå kappe dæmrede frem, to store klare øjne stirrede under hårets bryn. Hvem er du? Hæs, lød Karons røst, hæs af timelang tavshed og kulde. Jeg er Orfeus, tonede det fra mørket, fyldigt og blødt, forunderligt levende i denne viskende tysthed. Orfeus, sangeren. Orfeus, hvordan er du kommet over Styx, uden at bål og færge? Ja, for at komme over floden til dødsriget, skulle man jo have en mønt med og færges over af Karon. Orfeus rørte sig, som smilede han. Jeg spillede din færge til mig, og den bar mig lydigt over Styxes vand. Karon stirrede på ham med bøjet hoved, opadrynket pande og hængende underlæbe. Så ragede han ud efter ham med sin lange frynede stav. Gå bort! Gå din vej, du forstyrrer ned. Hvad ved du her? Endnu har ingen kaldt dig. Karon? Orfeus kom hastigt et skridt frem i den sumpede bred, så hastig er færgemanden for sammen. Karon, giv mig hende igen. Eurydike, som du har sendt ned i hadets mørke. Eurydike? Karon skottede til ham. Så lugede han sig forover. Jeg har ingen sendt ned. Jeg sender ingen ned, mumlede han. Jeg tager kun dem, der kommer til Styx, betvunget af hadets magt. Jeg lyder kun en større herres bud. Karon, så du Eurydike? Den gamle tav og virrede med hovedet, sagde det ridsede staven i bredens fugtige blygrå sand, hvor de døde bølger gød sig ind, matte og dunkle som olie. Han spejtede stjålent opad, men nu var der kun tæt mørke om ham og over ham. Så du Eurydike? Karon nikkede, pludselig, hastigt. Karon! Karon! Faste hænder greb om hans arme, et levende ansigt, rosenrødt i det svage lys, så ind i hans, en frisk, duftende ånd ombølgede ham. Så hun ud, som hun hørte til dernede? Så hun ud, som skulle hun bo i blandt skyggerne? I det altid sørgende hjem? Den gamle så ned for sig. Så mumlede han, halvt som mod sin vilje. Jeg har set mange komme over. Mange, som ikke ville. Mange, som græd og stræd imod. Mange unge, mange glade. Men ingen så jeg som Eurydike. Nej, ingen så ung som Eurydike. Nej, vel. Men nu vil jeg altså have hende tilbage. Tilbage? Karon så hastigt op. Staven borede dybt i sand. Rasser du? Tilbage? Ja, Karon, tilbage. Jeg vil have Eurydike tilbage. Åh, du dår. Tusinder så jeg komme ned. Men tilbage? Nej, ikke en så jeg komme tilbage. Nej, jeg ved det alt. Men hun må komme tilbage, Karon. Ikke sandt? Hun kommer tilbage. Hun kan komme tilbage. Den gamle så på ham med blinkende øjne, sænkede sig hovedet og stirrede grundende ud over de forbiilende bølger. Langsomt og besværligt viskede han. Jo, måske. Og måske. Ja. Du er jo sanger. Du har jo din lyre, så spil det. Spil dig frem forbi helvedehunden. Spil dig ind i Hades. Spil dig ind blandt skyggerne. Og så? Ja, så spil ind til dig. Med dig. Fra de døde skare. Derop. Derop med dig til lyset. Derop. Orfeus stirrede på ham. Karon? Ja. Kan jeg det? Om du kan, det ved jeg ikke. Det kommer han på. Orfeus elsker hun dig. Om hun, gamle, hånden klemte hårdt om hans arm. Åh, hvad ved du om kærlighed? Nej, jeg ved intet om kærlighed. Jeg sidder ved dødens flod. Men Orfeus, sig mig, tror du på livet? Tror på livet? To undrende øjne så på ham. Ja, tror du på livet? Sikkert og fast. Jeg kender det ikke, jeg ved intet derom. Men tro det må du. Så fast må du tro. De tvivler du blot et øjeblik. Tro på livet, ja. Det må jeg vel, ja. Sang jo om livet, sang så. Mennesker og dyr og bjerge og skove dansede dertil. Jo, jo, jeg tror på livet. Med hende. Med hende. Med hende. Med hende, siger du, ja. Så er det altså således. Orfeus. Aldrig fører du Eurydike til lyset. Orfeus lå der, sunken på knæ med funklende øjne og hånden over strengene. Så sprang han op. Det skal du få at se. Nu ved jeg, hvad jeg har at gøre. Og hurtigt som et glimt var han borte mellem Persefones stammer i mørket. Orfeus! Orfeus! Men kun regnen sivede ned gennem lunden. Mørket åndede tomt og fugtigt imod Karons spejtende ansigt, og atter lugede hans hoved ned i hånden, sad så foroverbøjet og lyttede. Sivene viskede. Akeron strømmede forbi, lydløs, ilsom. Regnen dryssede og dryssede, og den fjerne susen blev ved, som af sand, der virvles afsted langs havet, som af visne blade, der fejes hen gennem skoven en sildig høstnat. Listende trin, viskende stemmer og hendult hulken. Så pludselig et rasende glam, så stilheden sprang i stykker. En hylende halsen, væsende snappende i klirrende lænkebundet raseri. Nu gik han Kerberos forbi, mumlede Karon og lyttede anspændt. Men stilheden lukkede sig sammen, lukkede sig som tyste, dunkle vande. Er der kun den bestandige susen? Til den med et forvirredes, sandet virvledes i vejret som en storm og faldt bræt ned i et pludseligt vindstille. Bladene snurrede rundt og tav. Og så på en gang, dybt nede, en lysnen, som tændtes der pludselig en kærte i det dybe mørke. En klingen, en klang, fjern, sitrende, dirrende, klar. Et underjordisk kildespring, der vældede op af mørkets øde. En underjordisk sang af lyse, særlige stemmer. En leg af solstråler i det evige mørke skim. Garon lyttede, krumpede. Hans øjne fyldtes til randen af tårer. Hænderne klemte om staven. Nå, denne klang. Den klang så dårende, smeltende sød. Det var altså livet. Al livets livsærlige sommerlyse lykke hernede. Hernede. Og nu, hør nu, nærmere, som kommende opad, som lys svæven op fra en grubes mile dybe bund, som en sølvvinget fugl stigende gennem natten mod den dæmrende morgen højt op, som en stemme kaldende fra oven, bydende, bønligt lokkende, kaldende nærmere og nærmere i den åndeløst lyttende stilhed. Kun et kvalt og mægtigt væsen. Karon rejste sig, betaget med hånden over brynene. Frem imellem Persefones dunkle stammer svævede de, Orfeus, gyldent lysende i sin blånende kappe, baglæns, langsomt, med lyren løftet højt i begge hænder, med spillende streng. og efter ham Eurydike med lukkede øjne, tilbagebøjet nakke, udstrakte hænder, rosen rødmende. Sløret vuggende som hvide bølger, et dæmrende smil over ansigtets dybe blund. Tillidsfuldt, lyksaligt anende den elskedes nærhed. Og bagerst i mørket, stille svævende, bleg og tyst, Hermes Psykopompos, med tavse, strenge træk under hjelmhattens vingepar, med det bronzebrune læme med den snoede stav i hånden og slangernes flade hoveder snusende og slikkende til begge sider i hadets pestfyldte luft. Gispende er det svage, indsivende dagens og livets lys, som just nu dæmrede ned gennem de forbidrivende tåger. Var det muligt? Han drog hen tilbage, og hvor måtte han være sikker i sin sag? Og livet, det aldrig sete, hvor måtte det være skønt. Der pludselig vendte Orfeus sig. Lyset blånede ned over hans ansigt med det flagrende hår. Om et vaklede han. Lyren rystede hans hånd. Strengene klirrede. Kun et øjeblik, så snurrede han rundt. Lyren fløj op igen. Klangen bruste. Men hastigere endnu. Hastigere end en tåge virvles hen over havet gennem natten, sugedes Eurydike skikkelse tilbage ind mellem Persefones stammer, som et sølvslør, der forsvinder ned i en afgrundsmørke. Et svagt, kaldende råb fra lunden. Orfeus! Orfeus! Og hans skrig. Eurydike! Eurydike! Frem styrtede han. Det blinkede i mørket. Hermes stav med de fremadbugtende væsenes slangers grønne ildsbyende øjne. Orfeus tumlede tilbage ud på Akerons bred, snublede over asfodelernes knoldede rødder og styrtede næsegrus ned i græsset. Charon stod lænet til sin stav, rystende, med hånden sanseløst for panden. Et triumferende, genlydende glam og en kædes dansende klirren. Kerberos hilste sit bytte velkommen tilbage, og så en lang, knugende tavshed. Et mørkt og øde vand, hvoraf svage bobler steg imod lyset, søgende opad og bristende i dybe sukke. Så et mangestemmet skrig, døende i håbløs, fortvivlet jammer. Og atter tog den sate susen fat, listende trin, viskende stemmer, og hendult hulken, som er sand, der virvles afsted langs havet, som er visne blade, der fejes hen gennem skoven en sildig efterårsnat. Charon lå på knæ ved Orfeus, bøjet over ham, med hånden på hans skulder. Orfeus! Et dødblegt ansigt så op, to blodige halvbrustende øjne, en svulden, hovnet mund, to rystende hænder løftede sig, indviklet i lyrens sønderrevne sølvsnore. Charon bøjede sit ellegrå hoved dybere ned over ham. Orfeus, græd ikke. Bliv nu hos mig ved dødens flod. Nu ved vi da til fulde, hvorledes det er at leve på jorden. Ja, det er altså en gammel græsk gudemyte, som her bliver gendigtet af Harald. Og I lytter jo til programmet Farao Cigar, og klokken er så mange, så det er lige ved at være slut. Men jeg tror, jeg kan nå en enkelt lille en af Kides parabler, den sidste i denne her bog, Menneskenes Søn. Hedder den, og så er vi altså igen tilbage hos Jesus. Jesus, hvorfor sørger du? Jeg sørger ikke, gudfader. Jesus, du sørger. Hvorfor sørger du? Åh, far. Jesus, du kære, nu er det jo over. Den lange, tunge korsgang. Nu er den jo vandret til ende. Du blev jo trofast til det sidste. i fornedrelse og pine. Hvorfor glædes du nu ikke i paradis? Hvorfor? Jesus talte til din far. Far, jeg glædes ikke i paradis. Glædes ikke i paradis. Glædes ikke i din fars favn. Din far, som græd over dig, da du vandrede på jorden. Nej, far. Glædes ikke. Men hvorfor dog? Hvad ved du, Jesus, du kære? Far. Far, jeg længes. Længes. Længes? Jesus, hvad længes du dog efter? Vandt du ikke over døden til livet? Vandt du ikke fra menneskenes stene og navler hjem til din far, hjem til dit rige? Far, det er ikke mit rige. Ikke dit rige? Nej, far. Jorden. Jorden er mit rige. Men Jesus? Ja. Og jeg længes mod dem dernede. Mod alle de fædre i Kapernaum. Og alle de mødre i Nain. Mod alle de gravlagte lazari. Mod alle de værkbrudne, blinde, spedalske. Mod alle de ensomme, sorgfulde, betrængte. O far. De kalder på mig både dage og nætter. Kalder og spørger, hvorfor jeg ikke kommer til dem. Spørg og beder. Ja, Jesus. Men de andre? Åh, jo, far, jeg længes mod dem alle. Mod alle de sjæle og alle de egne. Mod Simon og Judas. Mod toller og fariseer. Mod Genesarets sollyse strande. Og Getsemanes skumle lunde. O far, send mig atter derned. Send mig fra Bethlehem til Golgata. Send mig fra krybe til kors. Send mig til menneskene igen. De har mig behov. Og jeg har dem behov. O far, menneskenes søn længes mod mennesker. Længes. Længes mod jorden. Sådan kan man altså gribe fat i bibelhistorien og de kristne forestillinger og digte dem om og få os til at tænke på ny over, hvad de egentlig betyder. Det var Harald Kide, en ser og ensom skikkelse i dansk litteratur, og som I kan høre, selvom han har skrevet der fra 1900 til 1918, så er han ikke sådan specielt moderne i sin stil. Der er ikke nogen påvirkning fra Johannes V. Jensen og realisterne. Vi er mere tilbage hos I.P. Jacobsen og endnu før. Og det har givet ham sådan en særstilling i den moderne danske litteraturhistorie. Man må bøje sig for hans talent, men han kan ikke rigtig passes ind i det store mønster. Der er ikke rigtig nogen etikette, der passer på ham. Og det er skidt for en digter, så falder man nemt uden for hovedstrømmen og har en tilbøjelighed til at blive glemt. Nu når jeg ikke mere i aften. Og næste lørdag skal I have noget helt andet. Jeg har fundet en anden, ikke ret kendt forfatter frem, Ludvig Mylius Erichsen. I kender nok navnet, for han er kendt som polarforsker. Og det var jo ham, der døde under den sidste ekspedition til Nordisk Grønland i 1907. Men inden han kom så langt, så havde han altså arbejdet som journalist i København og som forfatter og har udgivet nogle samlinger og fortællinger fra hans egen hjemegn. Han var fra Vestjylland, og jeg har fundet en bog, som samler nogle af hans kendte strandingshistorier. Nu vil jeg sige godnat og sov godt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.